พระเจ้านะคะเรากำลังมาถึงลิมิตนะคะที่พระเจ้าเปิดเผยนะคะให้กับยอนเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะนะซึ่งเร็วๆนี้นะคะนะเราได้เรียนกันไปถึงจดหมายที่พระเยซูมีไปถึงคริสตจักรทั้ง7นะคะและหลังจากนั้นนี่คือส่วนที่เป็นคำพยากรณ์นะคะคำเผยพระวจนะถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะต่อจากนั้นก็พระเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์เห็นประตูสวรรค์เปิดอ้าอยู่นะคะต่อจากนั้นข้าพเจ้าได้เห็นประตูสวรรค์เปิดอ้าอยู่พระสุรเสียงแรกและพระสุรเสียงแรกซึ่งข้าพเจ้าได้ยินนั้นได้ตรัสกับข้าพเจ้าดุจเสียงแตรว่าจงขึ้นมาบนนี้เถิดและเราจะสำแดงให้เจ้าเห็นเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นในภายหน้าในทันใดนั้นพระวิญญาณก็ทรงดลใจข้าพเจ้าและนี่แน่มีพระที่นั่งตั้งอยู่ในสวรรค์และมีท่านองค์หนึ่งประทับบนพระที่นั่งนั้นและท่านผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นปรากฏประดุจแก้วมณีโชติและแก้วทับทิมและมีรุ้งล้อมรอบพระที่นั่งนั้นดูประหนึ่งแก้วมรกตนะคะถ้าเราอ่านดูในบทที่หนึ่งเนี่ยยอนก็มีประสบการณ์คล้ายๆอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะนะเมื่อเขาได้ยินเสียงประดุจเสียงแตรนะที่ตรัสกับเขานะพูดกับเขาในตอนแรกนะคะในยอห์นบทที่หนึ่งเมื่อยอห์นกำลังอยู่ในพระวิญญาณนะคะนะนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเขาอยู่ในพระวิญญาณไม่ใช่อยู่ระหว่างที่เรากำลังทำอะไรกันปกตินะหรืออยู่ในสภาพของโลกนี้นะคะนะแต่ว่าอยู่ไปในการที่พระวิญญาณนั้นอยู่นะกับเขานะคะณเวลานั้นเป็นการเปิดเผยของพระวิญญาณเป็นการอยู่ในวิญญาณนะคะถ้าเราเคยอยู่ในวิญญาณเราจะเข้าใจนะคะแต่ถ้าเรายังไม่เคยอยู่ในวิญญาณก็หวังว่าวันหนึ่งเราจะอยู่ในวิญญาณนะคะที่เราสามารถที่จะรับรู้ได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะจากพระเจ้าและเนี่ยยอห์นก็มีประสบการณ์อันนี้มาแล้วครั้งหนึ่งนะคะว่าเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยเหมือนกับเสียงแตรนะคะนั่นในสำนวนภาษาอังกฤษใช้คำว่าทรัมเป็ตรู้จักทรัมเป็ตไหมคะนะแตรนะเป็นอะไรอย่างนั้นน่าจะดังทีเดียวนะคะนะซึ่งเขาก็หันไปแล้วในตอนนั้นเขาก็เจอพระเยซูคริสต์นะคะที่ตรัสอยู่ในบทที่หนึ่งเนี่ยนะคะในบทที่สี่นี้เราก็เห็นการที่เขาเจอกับพระเยซูเจอกับประสบการณ์นั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเสียงที่เขาได้ยินนั้นเป็นเสียงเดียวกันนะคะก็คือเสียงคล้ายเสียงแตรนะคะแล้วก็ในทันใดนั้นเขาก็ไม่ได้อยู่ในสภาพจะอธิบายไว้ยังไงในสภาพที่เราอยู่แบบในโลกนะคะในทันใดนั้นเขาก็อยู่ในสภาพที่อยู่ในห้วงของวิญญาณนะคะและสิ่งที่เขาพบก็คือเขาอยู่ในสวรรค์อยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้านิมิตที่ยอนเห็นนะคะเป็นนิมิตที่ชัดเจนมากแล้วก็ให้รายละเอียดอย่างมากจนถึงกับพระคัมภีร์เรียกใช้นิมิตที่ยอนเห็นนี้ว่าวิวรณ์นะคะหรือว่าวิวรณ์ของพระเยซูคริสต์หรือการเปิดเผยนะคะของพระเยซูคริสต์เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์นะคะนะเราจะเห็นพระเยซูคริสต์นั้นเป็นกษัตริย์ที่เกรียงไกรนะคะที่กลับมานะคะและนั่นคือความจริงเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากนะเพราะสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นนะคะนะถึงแม้ว่ายอนนั้นมีประสบการณ์ถ้าเราอ่านดูใน2โครินธ์บทที่12ข้อ2นะคะนะตัวเปาโลเองเนี่ยมีประสบการณ์นะคะนะแต่ว่าเขาตอนนั้นเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขากำลังอยู่ในกายหรืออยู่ในวิญญาณนะคะนะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเราเนี่ยคือวิญญาณนะคะแต่ว่าเขาก็ถูกรับขึ้นไปแล้วก็ได้มีประสบการณ์ในสวรรค์เหมือนกันนะคะแต่ว่ายอห์นเนี่ยเขียนชัดเจนว่าประสบการณ์นี้เนี่ย นะเกิดขึ้นกับเขาในทางวิญญาณนะคะแล้วเขากำลังมีประสบการณ์แบบเดียวกันกับที่เราทุกคนคริสเตียนที่บังเกิดใหม่แล้วจะมีประสบการณ์นี้นะคะก็คือประสบการณ์นี้ก็คือที่เราเรียกว่าการถูกรับขึ้นไปในสวรรค์นะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะก็สอดคล้องกับการอธิบายของเปาโลนะคะนะที่มีเขียนไว้นะเราอ่านดูนะคะใน1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อที่16และ17นะคะด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนนะคะหลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบองค์ผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์ผู้เป็นเจ้าเป็นนิจนะคะนี่คือสิ่งที่เปาโลเขียนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและยอห์นเองกำลังมีประสบการณ์นั้นและบันทึกไว้นะคะซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเราทั้งหลายที่ผู้เชื่อนะคะและผู้เชื่อว่าจะถูกรับขึ้นไปนะคะก็คือจะมีเสียงนะคะเราจะได้ยินเสียงนะคะที่เหมือนกับเสียงแตรนะคะเรียกนะคะและจริงๆแล้วยอห์นก็บันทึกไว้นะคะว่าเสียงเรียกนั้นเรียกว่าอะไรใช่ไหมคะน่ะเรียกว่าอะไรคะจงขึ้นมาบนนี้เถิดนะคะนั่นหมายความว่าเกิดการย้ายที่ขึ้นแล้วนะคะนายอนก็พบตัวเองนั้นอยู่ในสวรรค์นะคะน่ะแค่ทีเดียวนะคะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็อนุญาตให้ยอนที่จะมีประสบการณ์นี้นะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคริสเตียนในอนาคตนะคะแล้วก็เหตุการณ์การถูกรับขึ้นไปเนี่ยในพระคัมภีร์เนี่ยที่ถูกบันทึกไว้นะคะหรือเล็งไปถึงเหตุการณ์การถูกรับขึ้นไปในสวรรค์ของคริสเตียนนี้จะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการทุกข์ยากลำบากใหญ่หลวงนะคะที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์นะคะเป็นเวลา7ปีนะคะก่อนที่พระเยซูคริสต์นั้นจะเสด็จกลับมาครั้งที่2เพื่อมาครอบครองการที่พระเยซูเสด็จมารับเราขึ้นไปสวรรค์ไม่ใช่การเสด็จกลับมาครั้งที่2นะคะนะคะแต่เราเรียกว่าการที่พระองค์นั้นมารวบรวมคนของพระองค์คริสตจักรนั้นรับคริสตจักรขึ้นไปนะฮะในสวรรค์ก่อนที่จะเกิดความทุกข์ยากลำบากเป็นเวลา7ปีแล้วเมื่อครบ7ปีแล้วพระองค์จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะนะคราวนี้เป็นครั้งที่2นะคะที่จะกลับมาแล้วก็ครอบครองเป็นเวลา 1,000 ปีนะคะเรากำลังเข้าสู่ยุคของเราเราเรียกว่ายุคคริสตจักรนะคะและยุคคริสตจักรนี้กำลังจะจบลงเพราะเราจะพบว่าหลังจากนี้แล้วนะคะเราเรียนไปตั้งหลายอาทิตย์มากเรื่องคริสตจักรทั้ง7ใช่ไหมคะหลังจากนี้แล้วไม่มีการพูดถึงคริสตจักรอีกแล้วนะคะนั้นคริสตจักรเนี่ยถูกรับขึ้นไปในสวรรค์แล้วนะไม่มีการพูดถึงคริสตจักรที่อยู่ในโลกนะคะนะเพราะคริสตจักรถูกรับขึ้นไปแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งต่อจากนั้นนะคะเมื่อยอห์นบันทึกบอกว่าในทันใดนั้นนะเขาพูดว่าในทันใดนั้นนะคะนะเขาก็ในภาษาไทยเราใช้คำว่าในทันใดนั้นพระวิญญาณก็ทรงดลใจข้าพเจ้านะแต่ว่าในบางสำนวนอื่นก็จะใช้คำว่าในทันใดนั้นข้าพเจ้าก็อยู่ในพระวิญญาณนะคะแล้วก็พบตัวเองนั้นอยู่ในสวรรค์นะคะในนั้นข้าพเจ้าก็อยู่ในวิญญาณและอยู่ในสวรรค์นะคะตรงกับที่ใน1โครินธ์บทที่15นะคะข้อ51 52ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกแก่ท่านคือว่าเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคนแต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมดในชั่วขณะเดียวในพริบตาเดียวนะคะนั่นเป็นคำที่ตรงกับประสบการณ์ที่ยอนมีนะคะก็คือมันเกิดขึ้นในพริบตาเดียวเราก็ถูกเปลี่ยนใหม่นะคะนะถ้าเรากลับไปอ่านต่อเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูไปด้วยกันนะคะว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะนั้นเนี่ยทั้งสองเหตุการณ์ทั้งสองตอนในพระคัมภีร์เนี่ยอธิบายการย้ายที่นะคะอย่างทันทีทันใดจาก อยู่ในโลกก็ถูกย้ายขึ้นไปอยู่ในสวรรค์เลยนะคะนั่นเป็นประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะและไม่เพียงแค่เท่านี้นะคะไม่เพียงแค่2ตอนนี้ที่เราอ่านไปทั้งในเทสโลนิกาทั้งในโครินธ์ที่พูดถึงนะคะเหตุการณ์การถูกรับขึ้นไปพระเยซูคริสต์เองนะคะก็พูดถึงนะคะในลูกาบทที่21ข้อ36ค่ะพระเยซูตรัสว่าเหตุฉะนั้นจงเฝ้าอยู่ทุกเวลานะเฝ้าระวังเฝ้าดูอยู่นะจงอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายจะมีกำลังที่จะพ้นเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งจะบังเกิดมานั้นและจะยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์ได้นะคะนั่นนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้านั้นให้เราคาดหวังให้เรารอคอยนะคะจงเฝ้าระวังอยู่จงเฝ้าดูอยู่ทุกเวลาจงอธิษฐานนะเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นเหตุการณ์ทั้งปวงนั่นหมายความว่าพ้นเหตุการณ์แห่งความทุกข์ยากลำบากที่จะตกกับมนุษย์โลกนะคะเราคือคนที่จะพ้นไม่ต้องทนความทุกข์ยากลำบากร่วมกันกับเขานะคะดังนั้นเนี่ยทั้ง3ตอน4ตอนนะคะทั้งในวิวรณ์ในโครินธ์ในเทสโลนิกาและในที่พระเยซูตรัสเองก็สอดคล้องกันไปหมดนะคะเล็งถึงการที่พระเยซูนั้นจะเสด็จกลับมาเพื่อรับคนของพระองค์ไปอยู่กับพระองค์นะคะน่าจะสังเกตว่าในยอห์นที่ภาษาไทยไม่ค่อยได้แปลตรงไม่มีคำนี้มากนักนะคะนะแต่ว่าในวิวรณ์บทที่4ข้อ1เนี่ยมันมีคำหนึ่งนะคะที่สำคัญคำนั้นก็คือยอห์นเนี่ยกำลังเฝ้าดูอยู่เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเขานะคะเขากำลังเฝ้าดูอยู่เฝ้าระวังอยู่นะคะแล้วก็พระเยซูคริสต์เองก็เตือนเราบอกว่าให้เฝ้าระวังให้เฝ้าดูอยู่ให้เฝ้ารอคอยนะคะนั้นเนี่ยแล้วเขาก็ได้ยินเสียงนะเพราะเขาเฝ้ารอคอยนะคะเขากำลังดูอยู่จ้องดูอยู่เนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงบอกกับเขาบอกว่าให้ขึ้นมานี่นะคะจงขึ้นมาบนนี้นะนี่เป็นสิ่งที่วันหนึ่งเราก็จะได้ยินนะคะนะและเราจะสำแดงสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะก็สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้คือหลังจากไหนเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราอ่านวิวรณ์ไปเรื่อยๆนะคะจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมากมายหลังจากนี้หลังจากไหนก็หลังจากที่เขานั้นถูกรับขึ้นไปอยู่ในสวรรค์แล้วนะคะนะก็แสดงให้เห็นนะคะว่าเหตุการณ์ทั้งหลายนะความทุกข์ยากลำบากหรือภัยพิบัติทั้งหลายที่ในพระคัมภีร์วิวรณ์พูดถึงนั้นนะจะเกิดขึ้นนะคะเมื่อคริสตจักรนั้นถูกย้ายที่ขึ้นไปอยู่ในสวรรค์แล้วนะคะเพราะอะไรนะทำไมเราถึงพูดถึงสิ่งเหล่านี้มากเพราะมีคนที่ย่อเย้ยนะคะคริสเตียนที่เชื่อแบบนี้นะคะนะก็คริสเตียนกันเองนี่แหละค่ะนะคะเขาก็จะหัวเราะเยาะเย้ยนะคะแล้วก็ดูถูกคนหรือวิพากษ์วิจารณ์คนที่มีความเชื่อในเรื่องการถูกรับขึ้นไปนะคะหรือที่เราเรียกว่ารับเชื่อนะคะถูกรับขึ้นไปไม่ต้องทนทุกข์ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบากนะคะเขาก็จะกล่าวหาคนที่มีความเชื่อแบบนี้เนี่ยว่าเป็นพวกที่คอยที่จะหนีนะคะพวกคอยหนีอย่างเดียวอะนะแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าหากว่าการเฝ้ารอคอยแบบนี้เป็นการที่ผิดพระเยซูก็คงผิดด้วยนะเพราะพระเยซูเองเป็นคนที่บอกเราว่าให้เฝ้าระวังเพื่อที่ท่านจะได้พ้นได้นะคะแต่ว่าเขาจะมีคนกลุ่มมีคริสเตียนนะคะก็จำนวนมากทีเดียวนะคะที่ไม่เชื่อในการถูกรับขึ้นไปแต่เขาเชื่อว่าเราต้องอยู่ทนทุกข์นะเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะคะอธิบายไปแล้วว่าเขามีความเชื่อว่าคริสเตียนต้องผ่านสิ่งเหล่านี้นะเพื่อเป็นการทดสอบนะคะแต่เราเรียนไปแล้วว่าพระเจ้านั้นให้เราผ่านช่วงเวลาทดสอบตอนนี้เลยค่ะนะเพื่อที่เรานั้นจะได้ไม่ต้องไปอยู่ตอนนั้นนะคะนะแล้วพระเจ้านั้นให้เราฝึกเราให้อดทนหรือสอนเรานั้นโดยผ่านพระชนะของพระองค์และผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ที่พระองค์ทรงเตรียมไว้นะคะเพื่อให้คริสตจักรนั้นโตสมบูรณ์เต็มที่จำได้ไหมคะเราเรียนเรื่องนี้ไปนะคะว่าโดยผ่านของประธานนะคะก็คือผู้รับใช้ของพระเจ้ามีอะไรใครจำได้ไหมทั้ง5อย่างนะคะอัครทูตนะคะผู้เผยพระวจนะผู้ประกาศนะคะศิษยาภิบาลแล้วก็ครูผู้สอนนะคะนี่คือผู้รับใช้ทั้ง5 ผนกนะฮะด้านนะคะที่พระเจ้านั้นเตรียมไว้เพื่อจะสอนฝึกฝนคริสตจักรเตรียมคริสตจักรเพื่อให้คริสตจักรนั้นโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่นะคะแต่คนที่ไม่เชื่อในเรื่องรับเจอก็จะบอกว่าเราต้องผ่านช่วงแห่งความทุกข์ยากลำบากเพื่อทำให้คริสตจักรนั้นโตเต็มที่ซึ่งจริงๆแล้วไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์นะคะพระคัมภีร์ว่าคริสตจักรนั้นจะเติบโตเต็มที่ก็เพราะผ่านของประธานผ่านชีวิตคริสตจักรนะคะผ่านชีวิตที่ผ่านคำสอนนะผ่านการฝึกฝนจากผู้รับใช้ของพระองค์ต่างหากนะคะนะไม่ใช่ผ่านความทุกข์ยากลำบากถ้าความทุกข์ยากลำบากทำให้คนโตขึ้นจริงๆป่านนี้มนุษย์ทั้งหลายก็น่าจะโตได้แล้วนะคะหรือคริสตจักรน่าจะโตได้เต็มที่นะแต่จริงๆแล้วถ้าเราไม่เปิดใจรับการสอนหรือรับของประทานที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ผ่านคริสตจักรเนี่ยเราก็จะไม่โตนะคะนั่นเนี่ยคิดเข้าใจไหมคะเราเริ่มเราชัดเจนนะคะว่าทำไมคนที่เขาเชื่อแบบนั้นเขาถึงเชื่อแบบนั้นนะแล้วทำไมเราเชื่อแบบนี้เนี่ยเราก็ไปคิดดูนะคะว่าเราไปหาพระคัมภีร์ดูไปเปิดพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์ค่ะเพื่อที่ความเชื่อของเรานั้นจะถูกต้องตามพระคัมภีร์นะคะไม่ใช่ขัดแย้งนะคะแล้วก็เอาคำอธิบายที่ฟังดูดีแต่จริงๆแล้วไม่ตรงตามพระคัมภีร์นะคะฟังดูก็ดีนะโอ้เราเป็นพวกยืนหยัดเราต้องต่อสู้ผ่านจนไม่ได้ไอ้พวกเนี้ยมันจะคิดจะหนีอย่างเดียวไอ้ตอนลำบากเราไม่เอานะจริงๆแล้วเราลำบากไปแล้วนะคะเนี่ยผ่านการข่มเหงผ่านอะไรต่างๆนั่นนะยืนหยัดต่อสู้แล้วนะคะและตอนและพระเยซูจะเสด็จกลับมารับเราไปอยู่กับพระองค์นะคะเพื่อเราไม่ต้องผ่านการพิพากษาเหมือนคนในโลกนะคะที่เขาต้องเจอสิ่งเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยพระพีก็พูดชัดเจนพระเยซูเองก็บอกให้เราเฝ้าระวังเฝ้ามองหาแล้วก็ให้อธิษฐานอยู่เสมอเพื่อจะพ้นจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ในโลกนะคะดังนั้นเนี่ยเราทั้งหลายที่เชื่อในเรื่องการถูกรับขึ้นไปในสวรรค์นั้นเราไม่ใช่รอเพื่อที่เราจะพ้นทุกข์ขณะนี้นะคะเพราะจะมีคริสเตียนเนี่ยบางคนบอกโอ้ก็ใช่สิชีวิตคุณกำลังลำบากนะคุณก็รอเร่งวันเร่งคืนเมื่อไหร่พระเยซูจะเสด็จกลับมาสักทีนะก็มีคนอย่างนั้นจริงๆนะฮะแต่เราจะไม่เป็นแบบนั้นฮะที่เร่งวันเร่งคืนเพราะว่าโอ้โหตอนนี้หนี้สินเยอะเหลือเกินโอ้ป่วยก็ป่วยโอ้ชีวิตก็แย่เหลือเกินพระเยซูรีบๆกลับมาเถอะนะเบื่อเหลือเกินชีวิตในโลกนี้นะนั่นไม่ใช่ท่าทีที่ถูกต้องนะคะนะคะท่าทีแห่งการรอคอยพระเจ้าที่ถูกต้องก็คือท่าทีในชัยชนะค่ะไม่ใช่เพราะเราไม่มีชัยชนะในโลกนี้เราถึงอยากให้พระเยซูกลับมาเร็วๆแต่เพราะเรามีชัยชนะค่ะและงานของเราในโลกนี้สำเร็จนะเราอยากให้พระเยซูกลับมาเพราะอะไรเพราะพระเยซูนั้นอยากมารับเราค่ะนะมารับเราไปอยู่กับพระองค์นะไม่ใช่เพราะว่าเราอยากจะหลบหลีกหนีปัญหาในโลกนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนั้นพระเจ้านั้นได้ประทานชัยชนะให้กับเราค่ะพระองค์บอกว่าเราเป็นมากกว่าผู้พิชิตนะพระองค์บอกว่าเราทำทุกอย่างได้ด้วยพระองค์ผู้ส่งเสริมกำลังนั้นพระองค์ไม่ได้มารีบมารับเราเพราะว่าเรากำลังจะแย่นะคะแต่เพราะว่างานของคริสตจักรนั้นสำเร็จแล้วนะคะต่างหากนะคะจำได้ไหมคะพระพีพูดถึงว่าพระองค์นั้นจะกลับมารับคริสตจักรที่ทำไมฮะเต็มไปด้วยสง่าราศีนะฮะดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้กำลังมีวิธีคิดแบบที่คนที่เขาไม่เชื่อนะคะในการถูกรับขึ้นไปนั้นกล่าวหานะคะเราไม่ได้ต้องการที่จะให้พระเจ้ามาเพื่อจะมาเอาพาเราออกไปจากปัญหาออกไปจากความล้มเหลวความผิดหวังในชีวิตนะคะเพราะจริงๆแล้วเรารู้ดีว่าเราคือผู้พิชิตแล้วก็พระเจ้าได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้กับเราแล้วที่จะมีชีวิตในโลกนี้อย่างมีชัยชนะอย่างเต็มไปด้วยความชอบธรรมอย่างเต็มไปด้วยชีวิตที่ร้อนรนในพระเจ้านะคะในโลกนี้นะคะดังนั้นเนี่ยในโลกนี้เราก็มีชีวิตอย่างมีชัยชนะเราคุมเจ้าซาตานกำราบเจ้าซาตานอยู่เสมอนะคะดังนั้นเราต้องรู้ว่าเพราะคนเหล่านั้นจะบอกว่าโอ้เพราะว่าคุณล้มเหลวพ่ายแพ้สิคุณเลยอยากให้พระเยซูกลับมาเร็วๆนะแล้วก็อยากจะเลยมีความเชื่อว่ามารับเรากลับไปเถอะนะให้เราขึ้นไปก่อนนะแล้วก็โลกนี้ก็เผชิญความยากลำบากไปนะแต่ถ้าคุณเป็นคริสเตียนแบบไอ้นี่จริงๆเนี่ยคุณต้องยืนหยัดต่อสู้สิเพื่อจะได้พิสูจน์ว่าคุณนี่เป็นคริสเตียนแท้ไม่ใช่นะคะนะเรากำลังพิสูจน์ตัวเราเองอยู่ตลอดเวลานะคะว่าสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเรานั้นเวิร์คค่ะนะพระวิญญาณบริสุทธิ์เวิร์คพระวจนะเวิร์คความเชื่อเวิร์คนะคะนะแล้วเมื่อถึงเวลานะฮะพระเยซูก็กลับมารับเรา นะคะนะซาตานก็อยู่ใต้เท้าเราแล้วนะเวลานี้ไม่จำเป็นต้องรอนะคะไม่จำเป็นต้องมีช่วงห่วงเวลาที่ยากลำบากกว่านี้นะคะสำหรับคริสตจักรที่จะต้องสำแดงตนว่าเรามีชัยนะคะเรามีชัยตั้งแต่ตอนนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าพระเจ้านั้นได้ประทานทุกอย่างให้กับเราอย่างครบบริบูรณ์ที่จะมีชัยชนะในโลกนี้เราจึงไม่จำเป็นที่ต้องให้พระเยซูคริสต์นั้นมาเสด็จกลับมารับเราออกไปจากโลกนี้เพราะว่าปัญหามากมายไม่ใช่นะคะแต่ว่าเรารู้ว่าพระองค์นั้นอยากจะกลับมารับเราค่ะนะคะไม่ว่าเราจะอยู่สภาพไหนนะพระเยซูอยากจะกลับมารับเรานะคะและขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ให้เราอยู่อย่างรอเมื่อไหร่พระองค์จะมาไปวันๆโดยไม่ทำอะไรเลยนะคะนะพระองค์เองเป็นคนบอกเราว่าให้ทำงานจำได้ไหมคะพระองค์มอบตะลันให้แล้วเดี๋ยวจะกลับมานะจำได้ไหมคะนะคะนะในบางสำนวนเนี่ยบอกเลยว่าให้ทำงานอยู่เสมอนะคะเอาไปใช้ดังนั้นเนี่ยระหว่างที่เรารอคอยการกลับมาเราไม่ได้รอคอยอย่างคนที่นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็โอ้เมื่อไหร่พระองค์จะกลับมาสักทีนะไม่ใช่นะคะแต่เรารอคอยอย่างคนที่ขยันขันแข็งค่ะทำงานของพระเจ้าในโลกนี้เท่าที่เรายังมีเวลาอยู่ในโลกนี้นะคะเพราะเดี๋ยวอีกไม่นานพระเยซูก็เสด็จกลับมาแล้วดังนั้นเราควรจะทำงานของเราให้สำเร็จนะคะนะในพระคัมภีร์พูดถึงนะคะว่าให้อธิษฐานให้เฝ้าระวังเพื่อท่านจะพ้นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเรามาดูนะคะว่าพระคัมภีร์พูดว่าไอ้ที่เราจะพ้นนั้นมันพ้นจากอะไรนะคะใน1เทสโลนิกาบทที่5นะคะข้อที่1นะคะถึงข้อ11ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเรื่องวันและเวลาที่ทรงกำหนดไว้นั้นไม่จำเป็นจะต้องเขียนบอกให้ท่านรู้เพราะท่านเองก็รู้ดีแล้วว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาเหมือนอย่างขโมยที่มาในเวลากลางคืนเมื่อเขาพูดว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วเมื่อนั้นแหละความพินาศก็จะมาถึงเขาทันทีเหมือนกับความเจ็บปวดมาถึงหญิงที่มีครรภ์เขาจะหนีก็ไม่พ้นแต่พี่น้องทั้งหลายท่านไม่ได้อยู่ในความมืดแล้ววันนั้นจะมาถึงท่านอย่างขโมยมานะคะพระพี่พูดชัดนะคะเพราะคริสเตียนชอบบอกว่าโอ้วันนั้นเราไม่รู้หรอกเหมือนขโมยสำหรับคนที่ไม่รู้ค่ะคนที่อยู่ในความมืดค่ะแต่สำหรับคนที่อยู่ในความสว่างไม่ใช่นะคะผมคิดว่าเราควรจะตื่นเราจะตื่นเต้นที่เรารู้ว่าเราใกล้เข้ามาละนะมีบางอย่างในวิญญาณของเรานะคะที่เราจะรู้นะคะแต่พี่น้องทั้งหลายท่านไม่ได้อยู่ในความมืดแล้ววันนั้นจะมาถึงท่านอย่างขโมยมาท่านเป็นบุตรของความสว่างและเป็นบุตรของกลางวันเราทั้งหลายไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือของความมืดเหตุฉะนั้นเราอย่าหลับเหมือนอย่างคนอื่นเนี่ยเป็นไงฮะถ้าเราหลับนะเราก็จะไม่รู้เรื่องอะไรนะแต่ให้เราเฝ้าระวังและไม่เมามายเพราะว่าคนนอนหลับก็ย่อมหลับในเวลากลางคืนและคนเมาก็ย่อมเมาในเวลากลางคืนแต่เมื่อเราเป็นของกลางวันแล้วก็อย่าให้เราเมามายจงสวมความเชื่อกับความรักเป็นเกราะป้องกันอกและสวมความหวังที่จะได้ความรอดเป็นหมวกเหล็กเพราะว่าพระเจ้ามาอ่านด้วยกันนะคะข้อที่8ข้อที่9เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงกำหนดเราไว้สำหรับพระอาชญาแต่สำหรับให้เข้าสู่ความรอดโดยพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเพื่อว่าถึงเราจะตื่นอยู่หรือจะหลับเราจะได้มีชีวิตกับพระองค์เหตุฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงก่อกันขึ้นตามอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่นั้นขอบคุณพระเจ้าไหมคะนั้นในข้อที่9ที่เราอ่านไปเป็นข้อที่สำคัญมากนะคะทำไมพระเยซูถึงบอกว่าให้เฝ้าระวังให้เฝ้าอธิษฐานเพื่อท่านจะพ้นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคนในโลกนั้นคนทั้งปวงนั้นแต่ทำไมมันจะไม่เกิดขึ้นกับเราเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงกำหนดเราไว้สำหรับพระอาชญานะคะมีการลงโทษที่เตรียมไว้สำหรับคนที่ไม่เชื่อนะไม่กลับใจใหม่แต่สำหรับเราไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้ทรงกำหนดเราไว้สำหรับพระอาชญาแต่สำหรับให้เข้าสู่ความรอดโดยพระเยซูคริสต์เจ้าของเราขอบคุณพระเจ้านะคะนะนี่ก็ตอบคำถามน่าจะได้ชัดเจนนะคะนะโดยเฉพาะข้อที่9นะคะถึงข้อ11ผู้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเพื่อถึงเราจะตื่นหรือจะหลับเราจะได้มีชีวิตอยู่กับพระองค์ชัดเจนไหมคะเหตุฉะนั้นจงหนุนใจกันและกันและต่างคนต่างจงก่อกันขึ้นตามอย่างที่ท่านทำอยู่นั้นนะคะพระเยซูจะกลับมารับเราค่ะนะแล้วก็ส่วนหนึ่งนั้นพระพี่ก็พูดบอกว่าเพราะว่าเราไม่ได้พระเจ้าไม่ได้เตรียมเรา ไม่ได้กำหนดเอาไว้สำหรับที่จะรับพระอาญานะคะนะพระอาญานั้นพระพิโรจน์นั้นการพิพากษาลงโทษนั้นมีไว้สำหรับคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าค่ะดังนั้นคนที่เชื่อในพระเจ้าจึงไม่ต้องรับสิ่งเหล่านั้นและนี่เกิดผลว่าทำไมเราถึงเชื่อในการถูกรับขึ้นไปก่อนที่ความทุกข์ยากลำบากจะเกิดขึ้นนะคะความทุกข์ยากลำบากหรือพระพิโรจน์พระเจ้าจะไม่สามารถเทพระพิโรจน์ลงมาในโลกได้นะคะจนกว่าคริสตจักรถูกรับขึ้นไปค่ะเพราะพระองค์ไม่ได้กำหนดคริสตจักรสำหรับพระอาญาใช่ไหมคะนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราใช้เราควรจะใช้สิ่งนี้ในการประกาศอย่างมากนะคะนะแต่บางครั้งมันออกมาในรูปของน่ากลัวมากกว่าที่จะน่ารับไว้นะคะแต่ความจริงก็คือความจริงค่ะคนทั้งปวงจะต้องรู้นะคะว่ามีวันแห่งการพิพากษาเตรียมไว้นะคะวันแห่งความทุกข์ยากลำบากนะวันนั้นเองเดี๋ยวเราอ่านไปเรื่อยๆนะคะวันนั้นก็ทุกข์ยากลำบากมากก็ยังจะมีคนไม่กลับใจใหม่นะคะยังจะต่อว่าพระเจ้าอยู่นั้นนี่จะกล่าวโทษแล้วก็ด่าว่าพระเจ้านะคะนะแต่ว่าขอบคุณพระเจ้านะคะเมื่อเราเชื่อและวางใจในพระองค์นั้นพระองค์ก็จะพาเราย้ายออกไปก่อนนะคะก่อนที่พระองค์นั้นจะจัดการกับคนทั้งหลายที่ยังเหลืออยู่ในโลกนะคะก็จะมีการประกาศใหญ่จะมีอะไรต่างๆมากมายนะคะนะแต่จะไม่ได้ทำโดยคริสตจักรอีกแล้วนะคะแล้วคริสตจักรนั้นถูกรับขึ้นไปแล้วเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเราทำโดยใครนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากคริสตจักรถูกรับไปนะคะแล้วมาดูกันต่อนะคะในวิวรณ์สิ่งที่ยอห์นเห็นนั้นเขาเห็นสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆมากมายในสวรรค์นะคะเรามาดูนะคะว่ายอห์นเห็นอะไรบ้างในทันใดนั้นพระวิญญาณก็ทรงดลใจข้าพเจ้าและนี่เนี่ยมีพระที่นั่งตั้งอยู่ในสวรรค์และมีท่านองค์หนึ่งประทับอยู่บนพระที่นั่งนั้นนะคะและท่านผู้บนประทับพระที่นั่งนั้นประดุจแก้วมณีโชติและแก้วทับทิมมีลุ้งล้อมรอบพระที่นั่งดูเป็นหนึ่งแก้วมรกตและล้อมรอบพระที่นั่งนั้นมีที่นั่งอีก24ที่นั่งและมีผู้อาวุโส24คนนั่งอยู่บนที่นั่งเหล่านั้นนะคะทุกคนนุ่งห่มขาวและสวมมงกุฎทองคำบนศีรษะมีอะไรอีกมีฟ้าและฟ้าร้องและเสียงต่างๆดังออกมาจากพระที่นั่งนั้นและมีคบเพลิง7ดวงจุดไว้ตรงหน้าพระที่นั่งนั้นคบเพลิงเหล่านั้นคือวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าและมีอะไรอีกและตรงหน้าพระที่นั่งนั้นมองดูเหมือนทะเลแก้วผลึกและบริเวณรอบพระที่นั่งทั้งสองข้างนั้นมีสัตว์4ตัวซึ่งมีตาเต็มทั้งข้างหน้าและข้างหลังสัตว์ตัวที่1เหมือนสิงตัวที่2นั้นเหมือนโคตัวที่3นั้นมีหน้าเหมือนมนุษย์และสัตว์ตัวที่4เหมือนนกอินทรีกำลังบินนะคะนะเราเห็นภาพข้อ8อีกทีสัตว์ทั้ง4นั้นมีปีก6ปีกและมีตาทั้งรอบนอกและข้างในและสัตว์เหล่านั้นร้องอยู่ตลอดเวลานะคะบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผู้ทรงดำรงอยู่ในการก่อนผู้ทรงดำรงในปัจจุบันและผู้ซึ่งจะเสด็จมานะคะแล้วก็เมื่อสัตว์นั้นส่งเสียงร้องนะคะผู้อาวุโสนะเมื่อสัตว์เหล่านั้นถวายคำสรรเสริญถวายพระเกียรติและคำวรรณนาแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งผู้ดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิจข่าวใดผู้อาวุโสทั้ง24นั้นก็ทรุดตัวลงถวายบังคมพระองค์ผู้ทรงประทับอยู่บนพระที่นั่งนั้นและนมัสการพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิจและถอดมงกุฎออกวางตรงหน้าพระที่นั่งนั้นร้องว่าองค์ผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงสมควรที่ได้รับคำสรรเสริญพระเกียรติและฤทธิ์เดชเพราะว่าพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นก็ทรงสร้างขึ้นแล้วและดำรงอยู่ตามชอบพระทัยของพระองค์นะคะนายยอห์นกำลังอธิบายถึงบุคคลต่างๆที่เขาเห็นนะคะที่อยู่ในสวรรค์และกำลังอธิบายถึงกิจกรรมที่ท่านเหล่านั้นกระทำนะคะเขาเห็นพระเจ้านั่งอยู่บนพระที่นั่งนะคะมีรัศมีล้อมรอบนะคะเหมือนกับสายรุ้งนะคะหรือว่าเป็นรูปเหมือนรุ้งนะคะอยู่เหนือพระที่นั่งนั้นก็รุ้งนี้จริงๆแล้วก็เป็นหมายสำคัญอันหนึ่งใช่ไหมคะนะที่พระเจ้าทำนะคะกับโนอาห์นะคะพันธสัญญาจำได้ไหมคะนะก็มีสัญลักษณ์เป็นรุ้งนะคะในพันธสัญญาเดิมเนี่ยนะคะบางครั้งพระเจ้าจะให้มนุษย์ได้เห็นสง่าราศีของพระองค์ได้เห็นนะเศษเสี้ยวของความตระการตาของพระองค์นะคะจำได้ไหมคะกับโมเสสก็เคยนะเขาขอพระเจ้าที่จะเห็นพระสิริของพระองค์นะคะแต่พระเจ้าก็บอกว่าเห็นไม่ได้ เพราะถ้าใครเห็นหน้าของพระองค์เนี่ยเขาจะตายนะเขาจะอยู่คือสภาพความเป็นมนุษย์ในกายนี้ของเราเนี่ยนะคะกายที่มีสภาพบาปอยู่นะคะเป็นกายที่เปื่อยเน่าเนี่ยและพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์เป็นพระเจ้าที่อมตะเนี่ยกายนี้ไม่สามารถที่จะรับเผชิญหน้ากับพระองค์ได้หน้าต่อหน้าและมีชีวิตอยู่ได้เข้าใจไหมครับนะคะนั้นเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าก็บอกโมเสสบอกว่าเดี๋ยวจะให้เห็นข้างหลังแล้วกันเห็นข้างหน้าไม่ได้นะคะนะพระเจ้าก็เดินผ่านไปแล้วก็เปิดโอกาสแต่ตอนแรกก็บังโมเสสไว้ไม่ให้เห็นหน้าพระองค์ตอนเดินผ่านนะคะแต่หลังจากนั้นก็ให้เขาเห็นข้างหลังของพระองค์นะคะนะแล้วก็แต่ขอบคุณพระเจ้าไหมคะนะโมเสสผู้ยิ่งใหญ่นะคะไม่สามารถที่จะมองดูพระพักพระเจ้าได้นะเหมือนกับมนุษย์ทั้งหลายทุกคนนั่นแหละค่ะนะไม่มีใครสามารถจะมองหน้าพระเจ้าได้และมีชีวิตอยู่แต่วันหนึ่งเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมานะคะเราทั้งหลายผู้ที่เชื่อนั้นจะมีกายใหม่ค่ะเป็นกายอมตะเหมือนพระเจ้านะคะเป็นกายที่ไม่เปื่อยเน่าอีกต่อไปคราวนี้แหละเราทั้งหลายจะสามารถนะคะที่จะเห็นพระพักของพระองค์ได้หน้าต่อหน้านะเป็นวันที่น่ารอคอยจริงๆนะคะเพราะตอนนี้ถึงเราปรารถนาขนาดไหนสภาพของเราในความเป็นเนื้อหนังเป็นกายนี้ของโลกนี้นะคะก็ยังทนพระสิรินะอยู่ต่อหน้าพระสิริของพระองค์ไม่ได้นะคะแต่เมื่อพระเยซูคริสต์มากายเราจะถูกเปลี่ยนใหม่เป็นกายที่เต็มไปด้วยสง่าราศีนะคะนะระหว่างนี้นะคะเราก็สัมผัสพระสิริของพระเจ้าค่ะแต่ภายในนะคะพระองค์ก็อยู่ข้างในเรานะคะอยู่ในเรานะคะเหมือนที่พระเยซูบอกนะคะที่เราพระองค์อยู่ในเราเราอยู่ในพระองค์นะคะนี่คือใกล้เคียงที่สุดที่เราจะสัมผัสถึงพระสิริของพระเจ้าแต่วันหนึ่งเราจะได้มีประสบการณ์หน้าต่อหน้ากับพระองค์นะคะขอบคุณพระเจ้ามั้ยคะนะเราตื่นเต้นยินดีนะคะมาดูบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ยอนได้เห็นนะคะเขาคือผู้อาวุโสนะคะผู้อาวุโสเหล่านี้คือใครผู้อาวุโสทั้ง24ท่านนี้คือใครนะคะนะผู้อาวุโสนี้เป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงเลือกที่จะเป็นตัวแทนของพระองค์ที่ให้ปรนิบัติธรรมิกชนนะคะพระเยซูเองนั้นได้แบ่งปันพันธกิจนะคะมอบหมายพันธกิจของพระองค์ให้กับคนที่อาจารย์เปาโลเขียนว่าของประทานนะคะให้กับคริสตจักรที่เมื่อกี้เอ่ยไปนะคะนะคนเหล่านั้นนะคะก็คือคนที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านั่นเองนะคะในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่8ถึง11นะคะนะพูดถึงพันธกิจทั้ง5นะคะใช้คำว่าพันธกรจะเข้าใจไหมคะคนที่ทำงานของพระเยซูคริสต์นะคะที่พระองค์มอบหมายอย่างเฉพาะเจาะจงแต่ผมไม่อยากใช้คำว่าผู้รับใช้เพราะว่าบางครั้งผู้รับใช้ก็ผสมกันนะคะถ้าจะอธิบายได้ง่ายสุดก็คือผู้รับใช้เต็มเวลามันก็ไม่ได้ใกล้เคียงอะไรนะคะเพราะเราควรจะเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาเนี่ยคริสเตียนทุกคนคือผู้รับใช้นะของพระเจ้านะคะแต่มีคนที่พระเจ้านั้นตั้งไว้เฉพาะเจาะจงให้ทำงานเฉพาะเจาะจงเนี่ยบางคนสอนบางคนประกาศนะคะบางคนอะไรเป็นคนที่พระเจ้าส่งไปอย่างมิชชันนารีหรืออะไรนะคะก็เป็นอัครทูตนะคะแล้วก็มีผู้เผยพระวจนะมีผู้ประกาศข่าวประเสริฐมีศิษยาภิบาลมีครูผู้สอนนะคะนั่นเนี่ยเหล่านี้เป็นพันธกรของพระเจ้าคนที่ทำพันธกิจของพระเยซูคริสต์นะคะเพราะพระองค์เองเป็นทั้ง5อย่างนี้เลยนะพระองค์เป็นทั้งอัครทูตคือในความหมายคือคนที่พระเจ้าส่งมาคนที่พระเจ้าส่งไปนะคะคืออัครทูตสมัยปัจจุบันก็ยังมีอัครทูตอยู่นะคะก็คืออาจจะในรูปแบบของมิชชันนารีคนที่ถูกส่งไปนะใครที่ถูกส่งพระเจ้าส่งนะคะไม่ใช่คนส่งนะคะหรือฉันจะไปไม่ใช่นะเราพูดถึงคนที่พระเจ้าส่งไปจริงๆเพราะสมัยนี้ก็ยังมีอัครทูตนะคะนะก็มีผู้เผยพระชนะพระเยซูก็เป็นผู้เผยพระชนะนะพระเยซูก็เป็นศิษย์เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐเป็นคนผู้เลี้ยงนะคะหรือศิษยาภิบาลและเป็นครูผู้สอนด้วยนะคนก็เรียกพระองค์นะคะที่เป็นรับบีใช่ไหมคะนั่นเนี่ยแต่พระองค์ก็มอบหมายพันธกิจเหล่านี้ให้กับคนที่พระองค์แต่งตั้งในคริสตจักร นะคะที่จะทำงานของพระองค์ต่อไปนะคะดังนั้นเนี่ยคนเหล่านี้นะคะก็คือผู้ใช้คำว่าพันตกรนะคะในขณะเดียวกันนี่คือความหมายของคำว่าผู้อาวุโสนะคะหรือว่าผู้ใหญ่นะคะนะที่ใช้ในความหมายว่าเป็นก็คือพันตกรทั้ง5นะของพระเจ้านะคะขณะเดียวกันในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยนะและในพระคัมภีร์ใหม่เองเนี่ยมีอีก2คำนะคะซึ่งให้ความหมายถึงผู้อาวุโสนะคะเพิ่มเติมนะมีความเกี่ยวข้องกัน2คำนั้นก็คือต้นมะกอกจำได้ไหมเดี๋ยวถ้าเราอ่านไปเคยเจอคำไหมจะมีต้นมะกอก2ต้นนะคะนะแล้วก็มีเชิงเทียนนะคะขันประทีปนะคะอันนั้นก็เป็นลักษณะนะคะเป็นสัญลักษณ์นะถึงบุคลิกหรือชีวิตของคนที่พระเจ้านั้นทรงเรียกให้เข้าสู่ชีวิตพันตกรนะคะการเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะคะต้นมะกอกเนี่ยมีชีวิตที่ยืนยาวนะคะแล้วก็มีผลอยู่เสมอขณะเดียวกันคันประทีปก็ส่องสว่างแล้วก็ขจัดความมืดดังนั้นเนี่ยทั้งสองความขับความหมายนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับหมายถึงผู้อาวุโสนั่นคือคนที่พระเจ้ามอบหมายงานและงานของเขานั้นจะเป็นงานที่เกิดผลนะคะแล้วก็ส่องสว่างกำจัดความมืดให้ออกไปนะคะในวิวรณ์บทที่4และ5นี่เองเนี่ยอธิบายถึงผู้อาวุโส24คนในรายละเอียดทีเดียวนะคะว่าเขามีกี่คนเขาสวมใส่อะไรเขาทำอะไรนะคะชัดเจนมากนะคะถ้าเราดูตัวเลขนะคะ24เนี่ยมันก็เป็น2เท่าของ12นะคะนะในพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์เดิมเองเนี่ย12เป็นเลขของคน12เผ่าของอิสราเอลเนี่ยที่พระเจ้าทรงเลือกสรรนะคะก็คืออิสราเอลมี12เผ่าอ่ะนะฮะขณะเดียวกันในพระคัมภีร์ใหม่เลข12ก็คือสาวกของพระเยซูนะคะนั่นเองเรามีตัวแทนของทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่นะคะแล้วก็คนที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมเองก็เข้าสู่ชีวิตในพระเจ้าโดยผ่านพระเยซูคริสต์เหมือนกันนะคะนะอย่าลืมว่าพระเยซูคริสต์นั้นสิ้นพระชนม์ไม่ใช่สำหรับคนรุ่นหลังพระองค์เท่านั้นแต่สำหรับคนรุ่นก่อนหน้าพระองค์ด้วยคนที่เดินอยู่ในพันธสัญญาเดิมเขาก็ทำด้วยความเชื่อว่าเดี๋ยววันหนึ่งก็จะมีแกะที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้ามีบุคคลที่จะมาเป็นพระผู้ช่วยรอดเนี่ยเมื่อเขาทำตามธรรมบัญญัติด้วยความเชื่อแบบนี้ด้วยการถวายเกียรติพระเจ้าแบบนี้เนี่ยเขาก็ถูกรวมเข้าไปเป็นผู้เชื่อเป็นธรรมิกชนที่มาจากยุคพันธสัญญาเดิมนะแล้วถ้าเราจำได้ในเอเฟซัสนะคะนะเอเฟซัสให้ภาพว่าพระเยซูนั้นลงไปที่ลึกนะคะแล้วก็พาเฉลยออกมานะถ้าเราจำได้อีกนะฮะพระเยซูยกภาพของในที่ลึกจำเหตุการณ์ของเศรษฐีกับลาซารัสได้ไหมคะนะคะนะเศรษฐีก็ตายก็ไปอยู่ฝั่งหนึ่งลาซารัสขอทานสกปรกเนี่ยก็ตายก็ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็มีเหวลึกกั้นนะคะนั่นคือที่ที่เกิดขึ้นในที่ลึกในตอนนั้นยังไม่มีใครไปสวรรค์ได้เลยเพราะว่าพระเยซูยังไม่ได้เสด็จมายังไม่ได้สิ้นพระชนม์แต่จะมีที่กั้นไว้เตรียมไว้สำหรับคนที่มีความเชื่ออยู่ภายใต้พันธสัญญาเดิมนะคะนะพระเยซูก็เล่าบอกว่าลาซารัสก็ทูตสวรรค์ก็พาไปอยู่ในอ้อมกอดของอับราฮัมใช่ไหมคะนั้นเนี่ยให้เราเข้าใจนะคะคนที่มีความเชื่อเราเรียกว่าแดนบรมรุสุกเกษมนะหรือพาราไดซ์นะคะเป็นที่ส่วนหนึ่งในแผ่นดินล่างนะในขุมนรกนะที่กันไว้สำหรับคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าภายใต้พันธสัญญาเดิมนะคะเมื่อพระเยซูเสด็จมาและทนทุกข์บนไม้กางเขนและพระองค์สิ้นพระชนพระองค์ก็เสด็จไปในที่ล่างนี่แหละนะคะแล้วพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์นั้นพาเฉลยออกมาด้วยแกก็คือพาคนเหล่านี้ออกมาเพราะว่าณตอนนี้พระเยซูมาแล้วสำเร็จแล้วนะคะคนที่มาช่วยเขามาแล้วนะคะ ดังนั้นเนี่ยพระเยซูก็พาเขาทั้งหมดเนี่ยออกไปนะคะจากข้างล่างนะคะแล้วก็ไปอยู่กับพระบิดาในสวรรค์นะไปพร้อมกับพระองค์แล้วพระองค์พี่ก็พูดแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ประทานของประทานให้กับคริสตจักรนะคะนะที่จะทำงานของพระองค์ต่อไปนั่นเนี่ยเราเข้าใจภาพอันนี้นะคะนะว่าทำไมก็เลยมี24คนเพราะว่าตัวแทนของทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เพราะคนทุกรุ่นนั้นรอดได้เมื่อมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์แม้ว่าพระองค์ยังไม่ได้เสด็จมาเลยก็ตามนะคะแต่เป็นพันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับเขาแล้วเขามีความเชื่อนะคะดังนั้นเนี่ยก็พาเขานะคะออกจากแดนคนตายต้องใช้คำนั้นแล้วกันนะแดนคนตายนะคะออกจากแดนคนตายไปสู่พระสิริของพระเจ้าไปสู่บัลลังก์ของพระเจ้านะคะอยู่ต่อหน้าพระเจ้านะคะนะพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อร่างนี้นะคะจากไปสำหรับคนที่อยู่ภายใต้พันธสัญญาใหม่แล้วเราไม่ต้องไปอยู่แดนคนตายนะคะนะเพราะตรงนั้นก็จบลงแล้วเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีใครไปสวรรค์ได้พระเยซูยังไม่มาแต่พระเยซูมาแล้วเนี่ยคนที่ล่วงหลับไปในพระคริสต์ทันทีทันใดนั้นพระบิดาบอกว่าเมื่อเราจากร่างนี้ไปเราก็อยู่ในวิญญาณนะคะก็คืออยู่ในอยู่กับพระเจ้าเลยไม่ได้ต้องไปผ่านแดนบรมสุขเกษมนะคะนะเหมือนกับคนในพันธสัญญาเดิมนะคะนั้นเนี่ยที่เราจะมีความเชื่อมีความตื่นเต้นยินดีคริสเตียนไม่ต้องกลัวตายนะคะนะเพราะว่าเราไม่ตายอีกแล้วนะพระเยซูตายแล้วตายแทนเราแล้วเราไม่ต้องตายอีกแล้วค่ะนะเราเมื่อวิญญาณนี้จากร่างนี้ไปก็จะไปอยู่กับพระเจ้าทันทีนะในสวรรค์นะคะสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ก็คือแค่เพียงร่างนะคะซึ่งวันหนึ่งพระเยซูจะกลับมาและร่างนี้จะเป็นขึ้นมาใหม่นะคะและร่างนี้กายนี้เนี่ยจะถูกเปลี่ยนใหม่เป็นกายที่ไม่ตายอีกต่อไปเป็นกายที่เหมือนกับพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายใช่ไหมคะนะปูตื่นเต้นนะกับกายนั้นเพราะเป็นกายที่เดินทะลุประตูได้เป็นกายที่อุ๊บอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็อยู่ตรงนั้นดูเหมือนจะไปไหนได้ตามใจนะแล้วก็ที่น่าตื่นเต้นคือลอยได้ด้วยไม่รู้ดูซูเปอร์แมนมากไปหรือเปล่านะฮะแต่ว่าผมก็เชื่ออะไรอย่างนั้นเพราะว่าพระพี่ก็พูดอย่างนั้นเดี๋ยวพระเยซูก็ลอยขึ้นไปต่อหน้าต่อตาเขาอ่ะนะฮะนั่นเนี่ยนี่คือกายนั้นนะฮะกายที่อะไรนะทะลุได้แต่ยังกินได้อยู่นะฮะจำได้ไหมฮะพระเยซูเป็นขึ้นมาแล้วก็ยังกินได้นะฮะเนี่ยพระพี่บอกว่าทำอะไรกินอะไรกันอ่ะนะฮะกินด้วยนะกินด้วยนะนั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นอย่างมากนะคะนั่นเนี่ยกายนี้ก็ยังสำคัญนะคะเพราะพระองค์ก็ยังต้องใช้กายนี้ในการเปลี่ยนเรานะคะนะฮะถึงเราจากร่างนี้ไปแล้วนะฮะกายนี้ก็ยังสำคัญอยู่คนก็บอกโอ้งี้ถ้าเราเผาไปลอยอังคารล่องลอยไปแล้วเราจะกลับมาเป็นร่างอะไรยังไงไม่ต้องห่วงนะพระเจ้าทำได้นะฮะพระเจ้าทำได้นะนะทำให้กายนี้มารวมได้ใหม่นะแล้วก็เปลี่ยนกายนี้นะคะให้เป็นกายอมตะนะคะเป็นกายที่ได้รับสง่าราศีนี่คือความเชื่อของเรานะคะนะขอบคุณพระเจ้านะทั้งคนในยุคพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาใหม่จะเป็นขึ้นมาใหม่นะคะเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมารับเรานะพระผีบอกอย่างนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ยังไม่จากร่างนี้ไปนะแล้วก็พระเยซูกลับมารับเราไปเกิดอะไรขึ้นนะพระพี่ก็บอกว่าคนเหล่านั้นเราไม่ได้ไปก่อนเขานะคนเหล่านั้นจะเป็นขึ้นมาก่อนคนที่ตายก่อนนะฮะร่างเขายังอยู่เขาก็จะเป็นขึ้นมาก่อนแล้วก็ถูกรับแล้วเราก็จะขึ้นไปเจอกับพระองค์ในที่ไหนฮะอากาศในอากาศนะพระองค์ไม่ได้มารับเราที่โลกนะอยู่กลางอากาศเราจะเจอพระองค์กลางอากาศขอบคุณพระเจ้านะในเมฆนะนั้นเนี่ยพวกอาวุโสทั้ง24คนนี้ก็คือเป็นตัวแทนของผู้ชอบธรรมที่ได้อยู่ในสวรรค์นั่นเองนะคะนะอะไรอีกที่ยอห์นเห็นนะคะสิ่งที่ยอห์นเห็นก็คือเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะ มีฟ้าแลบฟ้าร้องและเสียงข้อห้านะคะและเสียงต่างๆดังออกมาจากพระที่นั่งนั้นและมีคบเพลิง7ดวงจุดไว้ตรงหน้าพระที่นั่งนั้นคบเพลิงเหล่านั้นคือวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้านะคะพระวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้านั้นมีสัญลักษณ์ในที่นี้ว่าเป็นเหมือนวิญญาณ7ดวงนะคะไม่ใช่มีพระวิญญาณ7องค์นะคะนะพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีองค์เดียวนะคะนะพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวแต่ว่ามีหลายหลายการสำแดงหลายหลายกิจกรรมหลายหลายการรับใช้นะที่ในโครินธ์บอกนะคะแต่เป็นงานพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งนั้นเลยนะคะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์มีหลายด้านนะคะแต่มีองค์เดียวนะคะแล้วก็เลข7เนี่ยในพระคัมภีร์เนี่ยเองเนี่ยจะหมายถึงความสมบูรณ์นะคะนะก็อย่าไปอยู่กับเลขมากนะมีคริสเตียนบางคนเนี่ยสนใจเรื่องเลขมากเหลือเกินตีความไปซะหมดเลยทุกอย่างเนี่ยพยายามที่จะเข้าถึงเห็นเลขอะไรเลขมีความหมายค่ะในพระคัมภีร์นะคะแต่ว่าอย่าให้เราไปจดจ่อยกับสิ่งเหล่านั้นมากกว่าเรื่องอื่นนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะพระลักษณะของพระองค์นะพระวิญญาณของพระองค์ถ้าเราดูในอิสยาห์นะก็ให้ภาพนะถึงพระวิญญาณลักษณะของพระวิญญาณของพระองค์ว่าเป็นยังไงอิสยาห์บทที่11ข้อ2ค่ะพระวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าจะอยู่บนท่านนั้นคือวิญญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจวิญญาณแห่งการวินิจฉัยและอนุภาพวิญญาณแห่งความรู้และความยำเกรงพระเจ้านะคะนี่คือพระวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าพระลักษณะนะของพระวิญญาณนะคะนะจริงๆแล้วผมก็พูดพระคัมภีร์นี้ทุกวันเลยนะนะบอกพระวิญญาณพระวิญญาณเหล่านี้นะจะพูดได้พูดภาษาอังกฤษนะที่จะบอกเป็นพระวิญญาณที่อยู่เหนือเรานะคะนะโดยเฉพาะพระวิญญาณในการยำเกรงพระเจ้านะสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะการยำเกรงพระเจ้าคือปัญญานะและเนี่ยอ่านดูนะคะนะก็ให้ภาพบางส่วนนะคะถึงพระลักษณะหรือพระวิญญาณลักษณะทั้ง7ของพระวิญญาณของพระเจ้านะคะนะเป็นพระวิญญาณของพระเจ้านะคะพระวิญญาณแห่งพระเจ้านะคะพระวิญญาณแห่งปัญญานะคะแห่งความเข้าใจแห่งคำปรึกษาแห่งฤทธิ์เดชแห่งความรู้และแห่งความยำเกรงพระเจ้านะคะการที่เรายอนเห็นภาพมีนิมิตเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ที่นั่นด้วยพระองค์เป็นพระวิญญาณไม่เห็นพระองค์อยู่ด้านนั้นแต่ว่ามีพระสัญลักษณ์ให้เห็นนะคะก็คือมีฟ้าแลบฟ้าร้องมีคบเพลิงทั้ง7นะสิ่งต่างๆนี้เป็นสัญลักษณ์นะคะพระวิญญาณของพระเจ้าการที่เห็นพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเนี่ยนะคะแสดงว่าพระวิญญาณนั้นได้ทำงานของพระองค์เสร็จแล้วในโลกนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับคริสตจักรพระจำได้ไหมคะพระวิญญาณลงมาครั้งแรกในโลกพระวิญญาณอยู่ในเคลื่อนไหวอยู่แล้วนะตั้งแต่ในพันธสัญญาเดิมนะคะแต่นี้เราหมายถึงลงใหม่เฉพาะเจาะจงนะคะในวันเพนเทสเตย์จำได้ไหมคะที่จะทำงานที่จะเจิมคริสตจักรที่จะทำงานของพระเยซูคริสต์ในยุคคริสตจักรจนสำเร็จนะคะนั่นเนี่ย เมื่อพระองค์ทำงานเสร็จแล้วนะคะในส่วนนี้นะคะเราก็จะเห็นพระองค์อยู่กับคริสตจักรด้วยในสวรรค์นะแต่ไม่ได้หมายความว่าพระองค์นั้นถูกย้ายออกไม่มีพระวิญญาณอีกแล้วในโลกนี้นะคะไม่ใช่นะคะแต่หมายความว่าให้เห็นถึงเป็นสัญลักษณ์ว่าในส่วนที่เกี่ยวกับคริสตจักรนั้นนะคะงานของพระองค์ก็เสร็จแล้วเพราะว่าพระองค์อยู่เพื่อช่วยคริสตจักรจริงๆนะคะในฐานะของพระวิญญาณบริสุทธิ์เองเนี่ยพระองค์อยู่ในโลกนี้นะคะเสมอนะคะงานของพระองค์ก็ยังจะดำเนินต่อไปในโลกนี้นะคะในช่วง7ปีหลังจากที่คริสตจักรถูกรับขึ้นไปแล้วพระวิญญาณก็ยังทำงานอยู่แต่เป็นงานอีกลักษณะหนึ่งนะถ้าเราอ่านดูในโยเอลนะคะในบทที่2ข้อ28 32นะคะมาดูคนอีกกลุ่มนึงที่ยอนเห็นนะตอนนี้เราก็น่าจะเอ้ยหมดหรือยังนะคะคนอีกกลุ่มนึงที่ยอนเห็นนะคะก็คือทะเลนะคะจำได้ไหมคะและตรงหน้าพระที่นั่งนั้นมองดูเหมือนทะเลแก้วผลึกในบางสำนวนเรารู้จักคริสตัลไหมคะแก้วคริสตัล นะคะก็คือคำนั้นนะคะเป็นแก้วคริสเราเคยเห็นใช่ไหมคะแก้วคริสตัลใสแวววาวสวยงามภาษาไทยใช้คำว่าแก้วผลึกนะคะนะเปื่อยจะใช้ทับศัพท์ไปเลยนะเป็นคริสตัลเป็นทะเลที่เป็นคริสตัลหมดเลยนะนึกภาพนะเป็นแก้วผลึกนะคะและทะเลอันนี้แก้วผลึกเนี่ยอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้านะคะเวลาพระบิดาพูดถึงทะเลถ้าไม่ได้มีชื่อประกอบนะคะมันจะหมายถึงกลุ่มคนนะคะอันนี้เป็นหลักการตีความของพระคัมภีร์อันหนึ่งเลยเพราะว่ามันจะมีตัวอย่างอื่นๆด้วยที่สนับสนุนการตีความนี้นะคะเวลาพระคัมภีร์พูดถึงทะเลอะไรคะทะเลแดงก็คือทะเลแดงไม่ได้หมายถึงคนเพราะว่าเป็นทะเลจริงๆเป็นแหล่งน้ำจริงๆนะถ้าพูดอย่างเฉพาะเจาะจงว่าทะเลที่ไหนทะเลเหนือทะเลอะไรคะทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยก็หมายถึงทะเลนั้นจริงๆไม่ได้หมายถึงคนนะฮะแต่เวลาที่พูดถึงแค่ทะเลเนี่ยอย่างในกรณีนี้เนี่ยบอกว่าตรงหน้าพระที่นั่งนั้นมองดูเหมือนทะเลแก้วผลึกกำลังหมายถึงคนกลุ่มคนนะคะที่มากมายนะคะแล้วก็เหมือนกับทะเลนะคะนั้นเราเวลาเราอ่านเจอคำทะเลอื่นๆเราจะได้ตีความออกนะคะนี่ทะเลแก้วผลึกในที่นี้ก็คือกลุ่มคนจำนวนใหญ่อย่างมากมายที่ยืนอยู่ต่อหน้าพระที่นั่งของพระเจ้านะคะแล้วก็อ้างอิงใช้คำว่าทะเลก็เพราะว่ามีจำนวนคนนั้นมากนะคะและใช้คำว่าแก้วผลึกหรือแก้วคริสตัลเนี่ยก็เพราะว่าเขามีความชอบธรรมที่จะยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าได้น่าใสบริสุทธิ์นะคะเนื่องจากว่าคริสตัลเนี่ยมีคุณลักษณะบางอย่างนะคะนะเราจะเห็นผู้อาวุโส24คนนะคะเป็นตัวแทนของคริสตจักรนะคะเป็นตัวแทนของธรรมิกชนแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่เขาเป็นตัวแทนก็น่าจะปรากฏอยู่ด้วยในสวรรค์นั้นซึ่งก็คือทะเลแก้วผลึกนี้เองนะคะก็คือธรรมิกชนนะคะที่อยู่ในสวรรค์เป็นสัญลักษณ์ของทั้งคริสตจักรทั้งหมดนะคะทั้งหมดเลยนะคะที่ถูกรับขึ้นไปและอยู่ต่อหน้าพระเจ้าในสวรรค์นะคะทำไมต้องเป็นแก้วคริสตัลนะลักษณะหนึ่งของคริสตัลนะคะคริสตัลเป็นอะไรอะสสารเหรอใช้คำว่าอะไรวัตถุนะคะคริสตัลหรือแก้วผลึกเนี่ยเป็นวัตถุเดียวในโลกที่ตำหนิไม่สามารถจะซ่อนอยู่ได้เข้าใจไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีตำหนิภายในแก้วคริสตัลนะคะตำหนินั้นจะยิ่งถูกส่องให้เห็นชัดขึ้นด้วยซ้ำจะถูกขยายให้เห็นชัดขึ้นนั้นเนี่ยคริสตัลมีคุณลักษณะที่คุณไม่สามารถจะซ่อนตำหนิถ้ามีตำหนิเกิดขึ้นเนี่ยจะเห็นหมดเลยถ้าเป็นแก้วคริสตัลนะคะน่ะจะเห็นหมดเลยว่าอยู่ไหนแล้วมันจะเห็นใหญ่ด้วยเพราะว่ามันมีลักษณะของการขยายนะอยู่ในตัวมันนั้นเป็นลักษณะนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อพระเยซูคริสต์บอกว่าพระองค์นั้นจะเสนอคริสตจักรที่ทำไมคะเต็มไปด้วยสง่าราศีไม่มีตำหนิหรือริ้วรอยนะคะหรือรอยย่นเลยนะคะใดๆเลยแต่เป็นคริสตจักรที่บริสุทธิ์และปราศจากตำหนินะคะดังนั้นเนี่ยคริสตัลก็เลยเป็นสัญลักษณ์นะคะว่าทำไมถึงเป็นทะเลก็คือคนจ้ะนะฮะทะเลแก้วผลึกเป็นคนที่ชอบธรรมเป็นคนที่บริสุทธิ์นะคะนะใน2เปโตรบทที่2ข้อที่9ถึง19ยาวสักหน่อยนะคะนะกี่โมงแล้วนะคะเรากลับไปอ่านนะคะเพราะจะอธิบายถึงตำหนินะคะและริ้วรอยนะที่เกิดขึ้นนะและอธิบายว่าไอ้ตำหนิที่ว่าเนี่ยคืออะไรนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันก็ได้อาทิตย์หน้านะคะมาดูกันต่อนะคะว่าทะเลคริสตัลคริสตจักรที่ปราศจากตำหนิ ไอ้ตำหนิที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรเหรอนะคะนะก็ไปอ่านเองนะคะก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะคะที่หน้ามาต่อนะคะนะแล้วเราจะได้ดูถึงยังมีสัตว์ทั้ง4อีกนะคะนะแล้วก็กิจการการนมัสการในสวรรค์นะคะเราจะดูบทที่5ไปด้วยนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะนั้นนะคะให้เราที่จะตื่นเต้นยินดีนะคะขณะเดียวกันรู้นะคะเตรียมตัวอยู่เสมอนะคะรู้ตัวอยู่เสมอนั้นเราเรียนวิวรณ์หวังว่าเราจะตื่นเต้นนะคะเพราะว่าวิวรณ์พูดถึงอนาคตนะคะของเรานะคะอนาคตของโลกนี้และเราจะได้ใช้ชีวิตเตรียมตัวในโลกนี้อย่างถูกต้องใช้เวลาอย่างถูกต้องนะคะขอบคุณพระเจ้าน่าเชื่อยินขึ้น